Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters in die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, ons Here, in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Onze Vader in die hemel, ons mag aan die einde van hierdie feestdag weer by mekaar kom om te dank en verder te dink, nabetrachting te hou oor alles wat ons in hierdie dag van U ontvang het. U het baie vir ons gegee. Dis feest om te kan nagmaal vier, om saam te kan kom en U te verheerlik. Nou word ons verder onderrig. En ons bid, Heere, dat U ons in ons danksegging en nabetrachting sal versterk. Sonder U kan ons nie 'n tree gee in hierdie wêreld nie. Nie eers een asemteug haal nie. Ons is volkome afhanklik van U. Daarin vind ons ons krag, ons troos. Ons staan nie op ons eie voete nie. Ons dank U, Heere, dat ons niks is. Maar in U is ons alles, in U is ons skatryk. Christus het sy lewe ook vir ons afgelê. En dit kan ons nie beskryf hoe groot dit is nie. Dit is te groot en te heerlik vir woorde. Ons kan nie eers naby kom in ons gedagtes oor hoe wonderlik U genade in ons lewe is nie. Ons bid, Vader, dat U ons sal bewaar op die pad van heiligmaking. As ons hier die week ingaan, dan wag daar baie dinge op ons, in ons beroepe wat ons beoefen, die werk wat ons doen, in die omgeving waar ons leef, skool waar ons gaan, onderwys wat ons ontvang by die huis. Oral is ons baie dinge te wagte, en in alles kyk ons op na u vir u leiding en wysheid uit die hoogte, sodat ons die regte besluite kan neem en volgens daardie besluite 'n eerlike, opregte lewe kan leef. Ons bid vir die vergadering van die kerke wat Dinsdag hier by mekaar kom, die kerke in ons omgewing, wat die eerste is, is 'n groot dag dat kerke mekaar mag vind in Christus. En dat ons mekaar ook so in 'n kerklike vergadering mag ontmoet om oor dinge te praat wat ons aangaan hier. En dat ons saam ons stem kan laat hoor in ons samelewing. Want hierdie samelewing het hierdie stem so nodig. Die stem van die goeie herder. Op baie plekke word verswyg en stil gemaak. Maar die woord moet uit. Dit moet helder hoorbaar wees en dit moet sigbaar wees. Wil jy ons daarvoor gebruik, ook in die vergadering wat kom? Seën ons in ons kerkgemeenskap waarin ons mag leef, hier plaaslik. Het is wonderlik om te mag deel wees van die gemeente. Dit is 'n groot geskenk wat hy vir ons gee. Hier is niemand alleen en eensaam nie. Hier mag ons elkeen van u thuis te hê. Ons is broeders en susters vir mekaar. Ook hulle wat ongetroud is, wat nooit getroud was nie. Ook hulle wat alleen agtergebly het na die afsterwe van 'n eggenoot. Ons is nooit alleen nie. Dankie Here dat u vir ons elkeen 'n tuis te gee in die huis. En hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders en susters mag woon in onverstoorbare vrede. Hier waar u u seën oor ons uitgiet. En so mag ons ook vanaand u naam verheerlik met ons psalmgesang en ons gebede. Mag dit alles welbehaaglik wees voor u. Ons Vader, ons bid vir genade en krag om alles te doen wat gedoen moet word, ook die moeilike dinge wat hierdie week vir ons voorlê. Laat ons met dit wat vir ons swaar is na u toe kom. U spaar ons nie van swaar kry nie. Dit het jy ook al in die woord vir ons gesê. U bring ons deur die swaar kry juis tot groei en tot versterking. En daarvoor bid ons, lei ons nie in versoeking nie, dat die duivel ons nie inhaal nie. Verlos ons van die bose. Bevry ons van alle ongeregtigheid. En rus ons nou uit u woord toe, sodat ons mooi kan hoor wat u Gees vir die gemeente sê. Bewaar ons op ons paaie, fisies, liggaamlik, en party van ons ry ver paaie vir ons werk, daar waar ons moet gaan om te doen wat gedoen moet word. Bewaar ons veral ook op ons lewenspad voor die aangesig, ons geloofspad, dat ons nie sal struikel en val en wegdwaal nie. Bring ons terug as ons dwaal en vergeef ons al ons ongeregtighede. Sien ons aan in die kosbare bloed van Christus as ons moet stry teen die sonde, want sonde is ongeregtigheid. En verhoor ons as ons so tot u roep, in sy naam. Amen. In Psalm 20 het ons gesing van ons lewe wat 'n offer vir die Here is, 'n aangename geur. Daaroor gaan het ook in Psalm 50. Kom, offer gode, dank en prys. Geloftes aan die Here gedaan, betaal dit om met eer bewys. En roep in tyd van nood my aan. Dan kom hierdie belofte, ek sal jou uithelp, sê die Heer, en dankbaar bly sal jy my eer. Ons sing nou van Psalm 50 verse 4 en 7. gebroken hart en gans verslaag gees. Dit is uw offers, Here. So gaan ons sing op Psalm 51 vers 8, nadat ons saam geluister het na die woord van die Here. Ons lees daarin 2 Korintiërs 1, 2 vers 1 tot 13, en dan die daarop volgende verse 14 tot by hoofstuk 3 vers 3, is die tekst vir die woordbediening. 2 Korintiërs 2. Maar dit het ek by myself besluit om nie weer in droefheid na julle te kom nie. Want as ek julle bedroef maak, wie is hy dan wat my kan verbly anders as hy wat deur my bedroef gemaak is? En ek het juist dit aan julle geskrywe, dat ek nie by my koms droefheid mag hê deur hulle oor wie ek my moes verbly nie, omdat ek die vertroue in julle allemaal het, dat my blydskap die van julle allemaal is. Want uit groot verdrukking en benauwdheid van hart, het ek aan julle geskrywe onder baie trane, nie dat julle bedroef mag word nie, maar dat julle mag weet van die liefde, wat ek oorvloedig vir julle het. Maar as iemand droefheid veroorsaak het, dan het hy my nie bedroef nie, maar, en ek wil nie oordryf nie, min of meer, julle almal. Vir so iemand is daardie bestraffing deur die meerderheid genoeg, sodat julle daarenteen hom liever moet vergewe en vertroos, dat so iemand nie miskien deur al te groot droefheid verteer word nie. Daarom vermaan ek julle om die liefde aan hom te bevestig. Want daarom het ek ook geskrywe om julle beproefdheid te weet of julle in alles gehoorsaam is. Aan wie julle iets vergewe, vergeef ek ook. Want wie ek ook vergeef het, as ek iets vergeef het, dit was om julle ontwil voor die aangesig van Christus, sodat ons nie deur Satan bedrieg sou word nie, want ons is met sy planne nie onbekend nie. Maar toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel het deur vir my in die Here geopen was, het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broeder Titus nie aangetref het nie. Maar ek het van hulle afskeid geneem en na Macedonië vertrek. En dan gaan ons spesifiek stilstaan by hierdie woorde. Vers 14, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, wat ons in 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste, 'n reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste, 'n reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie, maar as uit opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus. Begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien soos sommige aanbevelingsbriewe nodig, aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskryf in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik 'n brief van Christus is, deur ons diens berei, geskryf nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. Die tyd tik voort. Die horlosie staan nie stil nie. Dit geld vir elke mens. Elke dag is mens 'n dag ouer. Op die wêreldgeskiedenis se tydkaart loop die uurglas ook uit. Hier vanaf die aarde sien ons dit baie duidelik, alles wat hier gebeur. Daar's agteruitgang, daar's rampe, die verskillende aardbewings en die vloede, baie bloedvergieting, blatante goddeloosheid, rampokkery, diefstal, dit word net erger, korrupsie. Christus het hierdie dinge gesê, dit gaan gebeur met die uitloop van die tyd vir die wêreldgeskiedenis. nie makkelijk vir ons hier op die aarde nie. Maar as die mens nou vanuit die hemel kyk na dieselfde situasie, dan kry mens 'n bietjie 'n ander prentjie. Dis 'n hemelse visie wat ons hier in 2 Korintiërs 3 kry. Daar's 'n triomftog. 'n Seëgetog, dis oorwinning. En daar's 'n feesstemming. Daar word gesing. En dis heerlik. Die oorwinningsfees van 2 Korintiërs 2 word beskryf met 'n klompie verskillende beelde. Ons lees van 'n reuk van kennis, 'n aangename geur. Ons lees van aanbevelingsbriewe, dis amper soos attestate. Ons lees van letters wat geskrywe is. Dis alles beelde wat te doen het met hierdie oorwinningstog waarin ons op pad is. God wat op pad is na sy finale eindoordeel en ons is saam met hom op pad. En daarna mag ons vanaand luister in ons nabetragting en danksegging. Die kerk van Christus is deel van God se oorwinningstog deur hierdie wêreld. En dan hoor ons van God se oorwinning in sy kerk en ook God se oorwinning deur sy kerk. In 2 Korintiërs 2 vertel Paulus van die omstandighede wat hy beleef het toe hy hierdie brief vir die Korintiërs geskryf het, hierdie tweede brief. Hy was op reis. Hy was dikwels op reis. Vanaf Efese het hy in Troas gekom. In Troas was daar op daardie stadium nog nie 'n Christelike kerk nie. En nou open die Here vir Paulus 'n deur van die evangelie. Hy kan Christus gaan verkondig in Troas. Daar's geleentheid vir sendingwerk. Alles is beskikbaar. God skep die geleentheid. Hy maak die deur oop na die lewens en die harte van mense. Maar dan lees ons hier in vers 12. Paulus kry nie rus vir sy gees nie. Die sendingwerk vlot nie. Sy medewerker Titus is nie in Troas nie, terwyl hulle afspraak gehad het dat hulle mekaar daar in Troas sou ontmoet. Daardie ontmoeting van Paulus en Titus, sy medewerker in Troas, is krities belangrik. Paulus het 'n dringende werkafspraak met Titus. Hulle moet besin oor die wel en wee van die gemeente in Korinthe. Paulus was die stigter van die kerk in Korinthe. Deur sy woordbediening het dit God behaag om die kerk te plant. Maar ons weet dat Paulus nie daar gebly het nie. Soos altyd het hy maar weer op sy sendingreis verder gegaan na ander dorpe en ander stede. En toe hy Korinthe verlaat het, dat die kerk daar gestig is, toe het die gemeente in Korinthe aanhou groei. En dis baie goeie nuus. Kerk hang nie af van 'n persoon soos Paulus nie. God laat groei. Daar kom nuwe mense in sy plek. Daar was Apollos, sy opvolger. Hulle maak nat wat Paulus geplant het. En daar's groei. Saam met die groei kom die aanslag. En daarom dat Paulus die eerste Korintiërbrief moet skrywe, Satan slaan bitterhard in daardie jong gemeente van Korinthe. Gelei deur die Gees moet hy hierdie lidmate vermaan oor hulle onderlinge verdeeldheid. Hulle het koppe geskuur met mekaar. Van hulle was losbandig. Hulle het nie eerbaar gelewe nie. Daar was troubreek. Hulle het deelgeneem aan afgodsfeeste. Paulus moet met hulle praat oor die manier hoe hulle nagmaal vier. Daar's gebrek aan onderlinge liefde. Daar's baie dinge waaroor hy skrywe. Ons het dit as die eerste Korintiërbrief. Ons kan dit alles lees. Die effek van daardie brief was duidelik nie baie positief nie. Dwaalleraars kom in Korinthe. Teenoor die evangelie van die kruis van Christus kom hulle met 'n eie evangelie. Hulle sê, jy moet die wet van die Ou Testament stiptelik onderhou, anders kan dit nie vir jou verlossing wees nie. Hierdie dwaalleraars wat gekom het in Korinthe, terwyl die Korinthe gemeente klaar sou deur mekaar is met 'n klomp dinge, kraak die persoon en die werk van Paulus af, hulle tas sy amp aan. Hulle saai onrus in die gemeente, hulle krap alles onder mekaar, deur mekaar. dit het gemaak dat hierdie eerste Korintiërbrief van Paulus tot 'n groot mate by die gemeente verby gegaan het. Val op dowe ore. Die mense hoor die woorde, maar hulle neem het nie in nie. En toe Paulus het hoor, toe breek sy hart, natuurlik. Hy skryf 'n tweede brief. Hy noem dit 'n tranebrief. Ons lees dit in hoofstuk 2 vers 3. 'n Brief wat die Heilige Gees nie in die Bybel laat opneem het nie. Ons het dit nie. Maar nou om seker te maak dat daar die tweede brief by die gemeente uitkom en dat die gemeente mooi verstaan waaroor gaan hierdie trane van Paulus, stuur hy dit saam met Titus na Korinthe. Titus moet gaan lees wat daar geskrywe staan. Hy moet vir hulle verduidelik. En nou wag Paulus vir Titus. Hy wil weet, wat het die mense in Korinthe gemaak met die eerste brief en nou hierdie tweede brief wat hy geskrywe het? Wat word van Christus se kerk in daardie goddelose stad wat gebuk gaan onder dwaalleraars se aanslae? Paulus wag vir Titus. En Titus daag nie op nie. Paulus word onrustig. Hy is bekommerd oor die gemeente van Korinthe, tot so 'n mate, dat hy nie met sy sendingwerk in Troas kan aangaan nie. Iewers moet hy vir Titus ontmoet. Nou, dis die agtergrond van wat ons hier gelees het, broeders en susters. Dis 'n hartseer verhaal van die duiwel wat slaan, terwyl die evangelie van Christus en die krag van Christus verkondig moet word, is hier woelinge intern. Paulus kom op 'n punt dat hy amper wil moed verloor. Hy sug, neem my maar weg, Here. Ek is moeg, kan nie meer nie. En dan kom hierdie woorde van vers 14. Maar God sy dank. Daar die heel eerste woordjie, maar. 'N sterk teenstelling. Al hierdie werk wat met soveel moeite oor jare gedoen is, dit word, soos wat 'n mens kan sien, afgebreek tot op die grond. En dan kom die vraag, wat is die sin van al hierdie harde werk? Waarom al die gepreek, al die huisbesoeke, al die gevegte? Onsekerheid maak chaos in die gemoed. En dan, nogtans, maar aan God die dank. En kyk waarvoor dank Paulus die Here, vir die feit dat God ons altyd laat triomfeer in Christus. As Paulus so praat, dan gebruik hy 'n beeld wat die mense van daardie tyd baie goed geken het. Romeinse keisers het dikwels oorlog gemaak. En as hulle die veldslag suksesvol gehad het, dan het hulle gewoonlik teruggekom na Rome toe, en dan was daar in die strate van Rome hierdie massa soldate en mense, hulle het 'n seegetog gehou deur die strate. Generaals, manskappe, stap voor, trots voor in die optog. Agterna die soldate wat verslaan is. Hulle is krygsgevangenes. Klomp, skatte wat saamgevoer is, al die buit wat gemaak is. En dan sien die inwoners van Rome hierdie optog. En hulle sing, hulle juig, want Rome word ryk. Daar word fees gevier. Rome is magtig. Rome wen. En nou skryf Paulus, God sy dank, wat ons laat triomfeer, nie in Rome nie, maar in Christus. Ons stap saam in hierdie oorwinningstog. En wie is die leidsman wat voorloop? Dis Jesus Christus. Hy het die stryd in die Satan en sy magte gestry en oorwin. Die kop van die slang is vermorsel op Golgotha. Die kettings van die dood en die doderyk is verbreek op Paasondag. Christus stap voor in die oorwinningstog. Dit het ons vanoggend ook al gehoor uit Psalm 68. En die wonder is, ons mag saamstap. Daar die ons wat saamstap, dis onder andere Paulus. As geroepe apostel het hy aangehou en aangehou om die evangelie van oorwinning in Christus te verkondig, al kry hy hoe swaar. Hy ontvang 'n baie besonderse plek in hierdie optog agter Christus aan. Hy het 'n plek in die strydende magte vir die evangelie. Hy het dit nie verdien nie. Hy sê dit baie duidelik in vers 16. Wie is tot hierdie dinge bekwaam? Niemand is uit homself geskik om hierdie optog deel te vorm nie. God maak bekwaam. God maak jou deel van die optog. Hy laat Paulus stry ter wille van die evangelie, selfs onder die moeilikste omstandighede. Hy tel die apostel op wat moedeloos is, want hy weet nie waar Titus nie. Paulus is in die optog. Maar hy is nie die enigste nie. Daar is baie meer wat saamstap. Want Paulus skryf hierdie brief vir die Korintiërs. Hy is bekommerd oor hulle. Dis 'n gemeente met probleme. Dis 'n gemeente onder aanval. Maar daardie gemeente is ook deel van die ons. Hulle is ook in die optog. Hy sê vir hulle, julle Korintiërs, staan op. Kyk wat doen God in julle midde. Julle moet nie vaskyk ten al die moeilikheid wat julle het nie. Julle mag ook oorwin in Christus. En julle deel in hierdie oorwinningstog. Elke gemeente en elke gelowige wat met Christus erns maak, is deel van die seëgetog. En so mag ons ook vandag deel vorm van hierdie triomf. 'N ontelbare skare medegelowiges oor die lengte en breedte van die aarde deur alle eeue vergesel Jesus Christus op pad na sy eindoordeel toe. Dis 'n menigte mense. Nou wanneer gebeur hierdie optog? En waar is hierdie optog? Want hier sit ons rustig in die kerk, ons hou ons nou nie 'n optog nie. Is dit nie maar net trouens mooi klinkende woorde wat nie tred hou met die werklikheid nie? Sterf die kerk van Christus nie maar 'n stille dood, soos wat dit in die koerante vir ons voorgesê word nie? Baie dink dit, baie sê dit. Kerk is nie meer relevant nie. En dan is dit gewis nie so nie, broeders en susters. Die seëgetog is nie iets onwerklik wat nie plaasvind of dis dalk iets wat maar net in die toekoms gebeur nie. Dis wel so dat as Christus weer kom in die wolke van die hemel, dan gaan hierdie optog sy hoogtepunt bereik. Al die magtige konings sal buigend voor hom staan, Psalm 72. Hier gaan nog dinge gebeur wat ons monde gaan oophang, letterlik. As Christus weer kom, gaan die mense wat vandag vir hom spot, hom moet aanbid. Dan sal die oorwinningstog sy klimaks bereik. Maar luister mooi, God laat ons nie net eers eendag triomfeer nie, hy laat ons altyd triomfeer. Ook nou, in hierdie gebroke wêreld. En hoe doen God dit? Hoe laat hy ons oorwin? Dit bring ons by die ander twee beelde wat die apostel gebruik. Vers 14. God versprei die reuk van sy kennis deur ons. Oral. Vers 15. Ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God. Dis die een beeld. Die ander beeld kry ons 'n bietjie later, hoofstuk 3 vers 2. Julle is ons brief, geskryf in ons harte. Vers 3. Julle is 'n duidelike brief van Christus deur ons diens toeberei. Dis twee baie treffende beelde. Ons leer baie daaruit. 'N Reuk van kennis. Dit kom duidelik uit die Ou Testament. Ons het dit gesing in die Psalms. In die tempel is wierook gebrand by elke daaglikse offer. Die wierook moet opstyg voor die troon van God. Dit moet 'n aangename geur wees. Dit was die wet van die Ou Testament. Christus vervul die wierookwet. En hoe? Daar word nou nie meer wierook gebrand hier in die kerk nie. Dis nie meer die offer wat God nou soek nie. Suiwere kennis van God se woord, 'n lewende band met die troue verbondsgod. Lewe vanuit die verlossing in Christus. Dit is 'n aangename reuk voor God. En waar berei God daardie reuk? Waar kom dit vandaan? Dit moet hier vandaan kom. Uit die lewe van God se kinders. In jou lewe. van nature het ons 'n doodsreek en ons weet allemaal hoe ruik dood. Dood stink verskrikkelijk. Ons word in sonde ontvang en gebore. Maar om Christus wil, is ons geheilig. Ons kry 'n nuwe geer. En daar die aangename geer moet opstyg voor God in die hemel. Almal wat deelneem aan hierdie oorwinningstog moet hierdie geer, hierdie reuk hê. Tweede beeld, kom ook uit die Ou Testament. Julle is ons brief, sê Paulus vir die Korintiërs. Die feit dat julle kerk van Christus in Korinthe is, is die heerlike vrug van bediening onder julle. En dis waar, Korintiërs, julle lei onder die misleiding van dwaaleraars. Dis so dat my amp en my werk swart gesmeer word, skrywe Paulus vir die gemeente. Maar julle is ons brief, en julle bly ons brief. Julle is 'n bewysstuk van Godse genade, mens kan die brief lees. Julle is nie net ons brief nie, sê die apostel, julle is ook 'n duidelike brief van Christus. In die Ou Testament het God self met sy vinger die wet op 2 kliptafels geskrywe. Dit moes iets onbeskryfliks wees om Godse handskrif te sien op kliptafels. Maar net so skryf die Heilige Gees die letters van Godse genade op die harte van die Korintiërs. Nie 'n brief met pen en ink nie, maar ewige briewe wat getuig van Godse goedheid. Nou, as ons al hierdie dinge lees, dan besef ons dat onze God ontsaglik baie in ons belê. Hy is besig met ons. Hy los ons nie 'n oomblik van die dag nie. Hy werk oorwinning in ons lewens. By die doop skryf hy sy heilige naam op ons voorkoppe. Nie met ink nie, nie sigbaar nie, maar met die gees van die lewende God. Dwars deur ons lewe graveer God sy letters in ons bestaan in. Hy is besig met ons. Mens kan sien hoe word die letters geskrywe. Deur preke, deur nagmaal, huisgodsdiens, bybelstudies, gesprekke, deur gebeurtenisse, partykeer ingrypende gebeurtenisse, swaar gebeurtenisse. God skryf die letters van sy genade in ons lewens in. Hier sien die mens die letters. Hy boetseer, hy vorm sy kinders en alles moet bydra tot hierdie lieflike geer. Vol geskryf met God se letters, vervul met hierdie aangename reuk uit die hemel, word ons opgeneem in hierdie seëgetog van Jesus Christus. Ons loop nie saam in een of ander mars vir Jesus nie. Daar's mense wat dit doen met hulle kettings en gebedskettings en party geloofsgroepe wat hierdie wil so verklaar dat 'n mens al die gelowiges by mekaar moet maak en in die strate van Pretoria stap om te wys hoe baie gelowiges is hier. Dis nie waaroor dit hier gaan nie. Christus maak 'n skare by mekaar in sy kerk. En ons is kerk van Christus in Pretoria hier. Ons is maar 'n klein skakel, maar ons vorm deel van 'n groot ketting. Ons is nie roubeklaars in 'n begrafnisstoet nie. Ons is nie op pad om te gaan begrawe nie. Ons is 'n feesvierende menigte wat op pad is na die wederkoms toe. Mens moet dit sien. Jy moet dit beleef. Jy moet dit ruik. Ons is mense met 'n roeping. Ons staan regop. Ons kyk die lewe in die oë. Ons weet wat ons moet doen. Ons hardloop nie weg nie. Ons hoef nie bang te wees nie. Ons is koersvas op pad. Ons het nagmaal gevier. Dis wat God in ons doen. Onbeskryflik heerlik. Maar kyk nou, wat doen God ook deur ons? Kortliks, enkele gedagtes daaroor. Ons kom terug by die twee beelde wat Paulus gebruik om hierdie oorwinning mee te beskryf. Ons is 'n geur van Christus, briewe van Christus. Wie moet dit ruik? Wie moet hierdie briewe lees? Tot wie se eer word hierdie oorwinningstog gehou? Want dit gaan tog eers oor God. en laaste oor God. Die letters en woorde op ons levensbrief moet vir God sierlik wees. Ons lewe moet vir hom 'n aangename reuk wees. Hy moet die lewenswandel sien. Hy moet ons sien, hoor en praat en werk en hy moet sê, my kinders het my lief. Dis 'n goeie geer, dis 'n mooi brief. Maar dit gaan nie net oor die eer van God nie. Hoofstuk 2 vers 14 sê, hierdie reuk moet oral versprei rondom, onder die mense rondom ons. Die letters van Godse groot werke en genade moet geken word en deur alle mense gelees word, sê hoofstuk 3 vers 2. En so versprei die geer. So word Godse genadewerke sigbaar, hoorbaar in hierdie wêreld. En dan vra Paulus die vraag, gaan almal dit geniet? Word die brief van Godse genade met waardering gelees? Gaan almal sê, dis dan wonderlik hierdie letters op jou lewe? En dan onderrig die Gees ons. Vir die wat gered word, die uitverkorenes, is die aangename geure reuk van lewe tot lewe. Vir die wat verlore gaan, die verworpenes, 'n reuk van die dood tot die dood. Een reuk gaan uit, maar nie almal ruik dieselfde nie. Dis hoe God het beskik. So berei hy sy eer deur ons toedoen. Ongeag wat die uitkoms gaan wees, dis ons taak om aan te hou die geur versprei en die letters te wys. Ons God geskrewe letters moet sigbaar wees en leesbaar wees. Vir die medegelowiges vreugde, hoe goed is dit om hier by mekaar te wees in danksegging. Opbou van die geloof, ons is nie alleen nie. Vir hulle wat op die sendingveld deur persoonlike gesprekke met God in aanraking kom, hulle wat mee gepraat word in hospitale, in tronke, met die bediening onder die tronk, die CPM, daar kom inkeer, hulle ruik, hulle lees, 'n reuk van lewe tot lewe. Maar vir ander mense, 'n reuk van dood tot dood. Nie omdat die woord wat bedien word 'n doodsreuk is nie. Dooie mense ruik dit soos 'n doodsreuk. En om daardie rede werk tug wat ons betref nie altyd positief nie. Die woord het nie altyd 'n positiewe uitwerking nie. En nou moet ons mooi dink. God werk oorwinning in sy kerk en deur sy kerk. Die opmars na die wederkoms, dit word nie gekeer nie. In God se genade moet ons vorentoe. Die vraag is steeds, is dit sigbaar en ruikbaar aan ons? En ons moet dit elkeen vir onsself afvra in ons nabetragting. Wat sien en beleef mense van my? My woorde, my werke, my ywer, my besieltheid, my aktiewe nabetragting, my danksegging na nagmaal, is my lewensreis 'n optog in die optog van Christus? Of is ek iewers op my eie koers? Wat is die koers van ons kinderopvoeding? Waarvoor beywer ek my? Waarmee is ek ure lank besig? Is dit 'n lieflike reuk? Is dit mooi letters? Op watter pad vat ons die nageslag? Watter voorbeeld wys ons vir hulle? Hoe lees ons omgewing ons, ook as Gereformeerde Kerk Oosmoed? En dan moet ons baie eerlik antwoord. Daar gaan positiwiteit van ons uit, dis geen twyfel nie, ons dank die Here. Daar's heel wat aksies wat uitgaan van hierdie gemeente, sendingwerk, evangelisasiewerk. Ons mag die geur versprei, elkeen op ons eie plek. Maar die kritieke vraag is, hoe word dit meer?